บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาที่เราทั้งหลายได้สวดสรรเสริญพระคุณหรือกำหนดใจสรรเสริญพระคุณโดยบทว่าพุทโธอยู่เป็นประจำและแม่ในการทำสมาธิก็กำหนดจิตว่าพุทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นพุทโธพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงเป็นบทพระพุทธคุณที่เราทั้งหลายได้กล่าวเรียกถึงหรือกำหนดใจถึงพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธนี้เองจึงเป็นคำที่เราทั้งหลายรู้จักและเข้าใจว่าหมายถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแต่ว่าความเข้าใจนั้นย่อมมีต่างๆกันเข้าใจด้วยความรู้ทางตาทางหูคือได้อ่านได้ฟังเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาอันนับว่าเป็นปริยัติและได้รู้จักเข้าใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนโดยย่อก็คือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาและรู้จักเข้าใจโดยผลของการปฏิบัติจนถึงขั้นที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหรือผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้อันเป็นความรู้ความเห็นขั้นผลของการปฏิบัติอันกล่าวได้ว่าเป็นขั้นธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมอันธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมนั้นท่านแสดงไว้ถึงดวงตาเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะเมื่อท่านได้ฟังปฐมเทศนาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ก็เป็นธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมและเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมก็ย่อมได้ดวงตาเห็นพระพุทธพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนเป็นสัจจะคือความจริงทั้งสิ้นพระพุทธะพระองค์มิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธะโดยง่ายดายและแม้เมื่อตรัสรู้แล้วก็มิใช่ว่าจะทรงดำรงอยู่โดยง่ายดายจะทรงประกาศพระพุทธศาสนาโดยง่ายดายเพราะมี สิ่งขัดขวางหรือภูขัดขวางมาโดยลำดับก็คือมารที่เราทั้งหลายผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ย่อมจะได้ยินได้ฟังเรื่องมารที่มาผจญพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ทรงผจญมารทรงชนะมารจึงได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้าดังที่มีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าผจญมารและนิยมเขียนภาพพระพุทธเจ้าผจญมารที่เห็นกันอยู่และแม้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วมารพ่ายแพ้ขัดขวางพระองค์มิให้ไม่ตรัสรู้ไม่ได้ก็ยังไม่หมดความพยายามยังได้ทูลขอให้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแต่พระองค์ก็มิได้รับคำทูลของมารเพราะทรงมีพระมหากรุณาต่อโลกทรงทำสังขาราธิษฐานคืออธิษฐานตั้งพระทัยดำรงพระชนมายุสังขารเพื่อประกาศพระศาสนาให้พระสัทธรรมตั้งมั่นลงในโลกประดิษฐานพุทธบริษัทขึ้นในโลกและก็ได้ทรงปฏิบัติตามที่ทรงอธิษฐานพระหทัยเสด็จประกาศพระพุทธศาสนาประดิษฐานพุทธบริษัทตลอดเวลาที่แสดงไว้ว่า45ปีในระหว่างนี้ก็ยังมีแสดงไว้ว่ามารก็ได้เข้ามาทำการขัดขวางต่างๆหรือว่าทูลส่งเสริมไปในทางผิดต่างๆอีกหลายครั้งหลายคราวจนถึงในระหว่างนี้ก็ยังมีแสดงไว้ว่ามารก็ได้เข้ามาทำการขัดขวางต่างๆหรือว่าทูลส่งเสริมไปในทางผิดต่างๆอีกหลายครั้งหลายคราวจนถึงเมื่อพระชนมพรรษา80ประกาศพระพุทธศาสนามาได้45ปีมารก็ยังได้เข้าทูลขอให้เสด็จดับขันธปรินิพพานเพราะได้ทรงปฏิบัติประกาศพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นขึ้นในโลกปฏิสถานพุทธบริษัทภิกษุภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาขึ้นในโลกสำเร็จตามที่ได้ทรงทำสังฆาราธิษฐานแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรับว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในเวลาต่อจากที่ตรัสรับนั้นอีกไม่นานคือทรงรับในวันเพ็ญเดือนมาฆะและก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นเวลา3เดือนเรื่องมารมีเล่าไว้ดังนี้และก็มีแสดงไว้ว่ามารเป็นเทพบุตรสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6 โดยเป็นหัวหน้าของเทพชั้นนี้กลุ่มหนึ่งอันเป็นฝ่ายมารและในชั้นนี้ก็ยังมีเทพอีกกลุ่มหนึ่งมีหัวหน้าอีกองค์หนึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับมารและยังได้มีแสดงไว้ในคัมภีร์ที่น่าจะมีแต่งขึ้นต่อมาภายหลังว่าต่อไปในอนาคตมารก็จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งโดยปริยายที่แสดงนี้ก็แสดงว่ามารเป็นเทพหรือเป็นเทวบุตรองค์หนึ่งหรือท่านหนึ่งหรือภูหนึ่งและเมื่อพิจารณาดูตามเหตุผลในข้อที่ว่าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นก็น่าเห็นว่ามีเหตุผลอยู่บ้างโดยที่ภูจะไปเกิดเป็นเทพนั้นก็ไปเกิดได้โดยอำนาจของกรรมที่เป็นกุศลหรืออำนาจของบุญก็ต้องมีทานมีศีลเป็นเหตุจึงจะไปเกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นเทพที่เป็นมารดังกล่าวนี้ก็จะต้องทำบุญทำกุศลไว้ไม่น้อยจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่6ได้แต่ว่าเป็นฝ่ายที่มุ่งมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติไม่ต้องการนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในเรื่องว่ามารที่เล่านี้ก็ไม่ได้เที่ยวทำบาปทำกรรมอะไรแก่ใครมุ่งที่จะป้องกันมิให้พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือต้องการที่จะให้พระโพธิสัตว์ไม่พ้นไปจากอำนาจของตนเมื่อไม่ตรัสรู้พระองค์ก็ต้องอยู่ในอำนาจของมารแต่เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงพ้นจากอำนาจของมารมารทำอะไรไม่ได้และเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วยังทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้เวนัยนิกรบรรลุมรรคผลนิพพานตามอีกเป็นอันมากก็ทำให้บุคคลเป็นอันมากตลอดถึงเทพเป็นอันมากผู้บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นไปจากอำนาจของมารมารจึงขนขวายป้องกันไม่ให้ใครใครพ้นไปจากอำนาจของมารเท่านั้นก็คือพ้นไปจากอำนาจของโลกพ้นไปจากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นหากมารเป็นเทพดังกล่าวก็เป็นวิสัยที่จะเป็นเทพได้ในเมื่อทำบุญทำกุศลมามากส่วนทานส่วนศีลเพื่อมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและมารก็ไม่ได้ไปขัดขวางใครผู้ที่ทำบุญทำกุศลเพื่อมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติขัดขวางแต่ผู้ที่ปฏิบัติให้พ้นจากอำนาจของโลกคืออำนาจของกิเลสเท่านั้นต้องการที่จะให้ติดอยู่ในโลกจะเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์ก็ตามก็ยังติดอยู่ในอำนาจของโลกยังไม่เป็นโลกุตระเหนือโลกเมื่อเป็นมรรคเป็นผลนิพพานละกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเป็นโลกุตระเหนือโลกเมื่ออยู่เหนือโลกก็เป็นอันมาพ้นจากอำนาจของโลกคือของกิเลสและของทุกข์ทั้งหลายในโลก มารก็จึงขัดขวางใครๆที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานสมบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อละมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้ได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปได้และข้อนี้ใครๆก็ตามเมื่อยังติดอยู่ในมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติก็บรรลุถึงนิพพานสมบัติไม่ได้เช่นเดียวกันและในการที่จะบรรลุถึงมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติได้ก็ต้องประกอบการบุญการกุศลจึงจะบรรลุได้ถ้าประกอบการเป็นบาปเป็นการอกุศลต่างๆก็ต้องไปอบายคือคติที่เป็นทุกข์ต่างๆไร้ความสุขความเจริญตามที่แสดงมานี้เรื่องมารจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันมาถึงกิเลสเป็นต้นก็สมกับที่ได้มีตรัสแสดงไว้ถึงมาร5คือขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารเทวบุตรมารและท่านก็แสดงอธิบายว่าขันธมารมารคือขันก็คือขันห้าอันได้แก่ขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงก็เป็นนามขันรูปขันหรือที่เรียกว่านามรูปกล่าวโดยย่อก็คือกายใจของทุกๆคนนี้เองได้ชื่อว่าเป็นมารที่แปลว่าผู้ทำให้ตายหรือผู้ทำลายกิเลสมารมารคือกิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองจิตอันได้แก่กิเลสกองราคะหรือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นบรรดาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหมดทั้งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโดยชื่อว่าเป็นมารคือเป็นผู้ทำให้ตายหรือทำลายอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารอันได้แก่ความปรุงแต่งหมายถึงปรุงแต่งทางใจคือเจตนาความจงใจต่างๆจนถึงปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมัจจุมารมารคือมัจจุอันได้แก่ความตายก็เป็นมารคือเป็นผู้ทำให้ตายหรือผู้ทำลายชีวิตเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรโดยทั่วไปก็คือเทวดาที่เป็นมารหรือเทพที่เป็นมารดังที่กล่าวมาข้างต้นในข้อนี้เมื่อจับพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าทุกๆข้อนั้นที่ชื่อว่าเป็นมารก็ย่อมเนื่องด้วยกิเลสเนื่องด้วยโลกอันเป็นชื่อของทุกข์อันเป็นชื่อของกิเลสทุกข้อตั้งแต่ข้อที่หนึ่งขันธมารมารคือขันคือขันธ์ห้าหรือว่านามรูปนี้ที่เป็นมารก็เมื่อยังเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราหรืออุปาทานนามรูป นามรูปที่ยึดถือดังนั้นเมื่อเป็นอุปาทานขันธ์จึงเป็นมารคือเป็นผู้ฆ่าผู้ทำให้ตายหรือผู้ทำลายเพราะเหตุว่าฆ่าหรือทำลายต่อมรรคผลนิพพานทำให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพานสมบัติไม่ได้ก็ได้แค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติต่อเมื่อละอุปาทานความยึดถือว่าตัวเราของเราในขันธ์เสียได้นั่นแหละจึงจะบรรลุนิพพานสมบัติได้และเมื่อบรรลุนิพพานสมบัติแล้วดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายขันธ์ก็ไม่เป็นขันธ์ธรรมานของพระองค์แต่ว่าเป็นขันธ์หรือเป็นนามรูปที่เป็นธรรมชาติธรรมดามาถึงกิเลสสมานข้อ2ก็เช่นเดียวกันกิเลสนั้นย่อมเป็นมารโดยตรงเมื่อยังละกิเลสไม่ได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้คือเมื่อยังติดอยู่ในกิเลสยังยินดีพอใจอยู่ในกิเลสก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ต่อเมื่อละกิเลสได้กิเลสก็ไม่เป็นมารที่จะขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอภิสังขารคือปรุงแต่งทางใจทางจิตเป็นเจตนาตลอดจนถึงก่อกรรมเป็นการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เช่นเดียวกันกรรมที่ชั่วหรือว่าส่วนชั่วก็เป็นมารต่อส่วนดีแม้กรรมที่เป็นส่วนดีก็เป็นมารต่อส่วนที่เป็นอเนชะคือที่เป็นกลางๆที่เป็นความสงบแม้กรรมที่เป็นกลางๆเป็นอเนชะเช่นเป็นฌานถ้าติดอยู่ก็เป็นมารต่อปัญญาที่จะให้ตรัสรู้ถึงมรรคผลนิพพานและการที่ยังมีปรุงแต่งอยู่ก็เพราะว่ายังมีกิเลสเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งจึงหมายถึงว่ายังมีกิเลสจึงต้องปรุงแต่งและเมื่อละกิเลสได้ก็ละการปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีการปรุงแต่งที่จะเป็นมารต่อไปมัจจุคือความตายก็เช่นเดียวกันอีกคนเราทุกๆคนรู้สึกว่าความตายเป็นผู้ทำลายชีวิตก็เพราะว่ายังมีอุปาทานยึดถืออยู่ในขันธ์ในชีวิตว่าเป็นเราเป็นของเราจึงรู้สึกว่าความตายนั้นเป็นตัวมารคือเป็นผู้ทำให้ตายโดยตรงเป็นผู้ฆ่าโดยตรงคือว่าฆ่าชีวิตหรือทำลายชีวิตนี้โดยตรงเพราะยังมีความยึดถืออยู่ในชีวิตว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงทำให้ทุกๆคนซึ่งเป็นสามัญชนต้องกลัวตายมรณภัยคือความกลัวต่อความตายนั้นย่อมมีอยู่แก่จิตสามัญทั่วไปก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ในชีวิตว่าเป็นเราเป็นของเราดังที่กล่าวมานั้นฉะนั้นเมื่อละความยึดถือในชีวิตได้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือวันละกิเลสได้ละความยึดถือในขันได้มัจจุคือความตายก็ไม่เป็นมารแต่ว่าเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับความเกิดจึงเป็นธรรมดา ความแก่ซึ่งเป็นธรรมดาความเจ็บไข้ซึ่งเป็นธรรมดาความตายก็เป็นธรรมดาเช่นเดียวกันคนเราชอบความเกิดถือว่าเป็นมงคลแต่ว่าความตายถือว่าเป็นความสูญสิ้นและไม่ถือว่าเป็นมงคลแต่อันที่จริงนั่นเหมือนกันทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายเป็นธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ยึดถือขันธ์ไม่ยึดถือชีวิตเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นมารของท่านแต่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับชีวิตที่ดำรงอยู่นี้ก็เป็นธรรมดาเมื่อธาตุทั้งหลายยังประชุมกันอยู่ชีวิตนี้ก็ยังดำรงอยู่ก็เป็นธรรมดาเมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายชีวิตนี้ก็ดับก็เป็นธรรมดาเป็นของธรรมดาสามัญก็ไปไม่เป็นมารของท่านเรานี่มาถึงเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรก็มักอธิบายถึงเทพที่เป็นมารดังที่กล่าวมาโดยลำดับแต่โดยที่ทุกๆข้อนั้นหรือแม้ที่เล่าถึงมารโดยเป็นเทพก็สัมพันธ์มาถึงกิเลสสัมพันธ์มาถึงโลกอันหมายถึงตัวทุกข์และตัวกิเลสนี้เองเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระบรมวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระบรมวชิรญาณวงศ์จึงได้ทรงอธิบายว่าหมายถึงรูปธรรมทั้งปวงจะเป็นรูปธรรมที่เป็นมนุษย์ก็ตามเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นวัตถุต่างๆก็ตามเช่นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือแม้ไม่เป็นที่ปรารถนาพอใจเป็นที่ตั้งของกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงเหล่านี้ก็รวมเข้าในคำว่าเทวบุตรตมานทั้งนั้นกับทั้งได้ฟังกระแสรับสั่งของสมเด็จพระบรมพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงเห็นว่าเทวบุตรตมานนั้นควรจะหมายถึงความที่อยากไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือความที่อยากไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพก็เป็นตัวกิเลสด้วยกันเมื่ออธิบายดังนี้ย่อมจะมีความสัมพันธ์กันหมดทั้ง5ข้อเพราะ4ข้อข้างต้นนั้นก็หมายรวมเข้าไปในตัวกิเลสแม้ข้อ5นี้เองก็ควรจะหมายรวมเข้าในตัวกิเลสเช่นเดียวกันพระราชดำรินี้ก็ไปตรงกันเข้ากับข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเครื่องพระราชดำรินี้ก็ไปตรงกันเข้ากับข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจ5ข้ออันได้แก่ความติดใจยินดีความพอใจความรักอยู่ในกามข้อหนึ่งในกายข้อหนึ่งในรูปข้อหนึ่ง ป็น3ข้อกับความที่บริโภคอิ่มแล้วการเอนการซึมเศร้าเป็นข้อที่4กับความที่ตั้งจิตปรารถนาว่าด้วยการปฏิบัติในศีลในวัดทั้งปวงนี้ขอให้ไปเกิดเป็นเทพหรือเทพชั้นใดชั้นหนึ่งอันเป็นข้อที่5 5ข้อนี้เรียกว่าเป็นเจโตวินิพันธะคือเป็นเครื่องผูกพันใจอันทำให้ไม่น้อมใจไปเพื่อประกอบความเพียรเพื่อกระทำความเพียรติดต่อฉะนั้นจึงไม่เป็นฐานะที่จะทำให้บรรลุถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้เพราะฉะนั้นความที่ปรารถนาจะไปเกิดเป็นเทพนี่แหละจึงเป็นเทวบุตรมารเพราะเมื่อต้องการสวรรค์สมบัติก็เป็นอันว่าทำให้ติดอยู่ในสวรรค์สมบัติไม่ให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติได้เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งปวงมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีเมื่อติดอยู่จึงเป็นมารต่อนิพพานสมบัติจะต้องละมนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้จึงจะบรรลุถึงนิพพานสมบัติได้เทวบุตรมารข้อนี้จึงหมายได้ถึงสมบัติทั้งปวงดังกล่าวทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติเมื่อไปติดอยู่เสียแล้วก็เป็นอันว่าเป็นมารต่อนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นมารทั้ง5ประการเหล่านี้จึงเป็นมารต่อนิพพานสมบัติพระพุทธเจ้าได้ทรงผจญมารทั้ง5นี้ได้จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าและก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพื่อให้ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อพ้นกิเลสและกองทุกข์ได้รู้จักหน้าตาของมารทั้ง5นี้เพื่อว่าเมื่อต้องการนิพพานสมบัติก็ต้องปฏิบัติเพื่อละมารทั้ง5นี้เมื่อเป็นดังนี้จึงจะบรรลุถึงนิพพานสมบัติได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป